Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Όπως ήδη σας προαναγγείλαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο το μεταδώσαμε. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Κώστας Πουλάκης, είπε πως, μιλώντας σε συνέδριο αποδήμων επιστημόνων κυρίως, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ξεκινήσει διάλογο με κόμματα και φορείς για το θέμα αυτό. Εμείς για να μάθουμε περισσότερα έχουμε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα τον κύριο Νίκο Ευσταθίου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου των διοργανωτών του φορέα σύμπραξης, ώστε να μάθουμε ακριβώς τι ελέγχθη και πώς έγιναν δεκτά και πώς ερμηνεύθηκαν, αν θέλετε, τα λόγια του κυβερνητικού αξιωματούχου. Κύριε Ευσταθίου, αγαπητέ Νίκο, μιας και είσαι εκπρόσωπος τύπου των διοργανωτών, σε καλωσορίζουμε στην ραδιοφωνία SBS και στο ελληνικό πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Καλημέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι και εσύ είσαι ένας απόδημος. Τα τελευταία 7-8 χρόνια, νομίζω, ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ακριβώς.
Και βρέθηκες στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, όπως και πολλοί από εμάς, και για διακοπές και συνδύασες και την παρουσία σου σε αυτό το συνέδριο, έτσι.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Λίγα λόγια για σένα αρχικά.
Εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας. Τελείωσα πριν λίγο καιρό το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Ασχολήθηκα με το σύμπραξης, κυρίως με τα επικοινωνιακά, διότι το μεταπτυχιακό μου έχει μια εξειδίκευση έτσι στα επικοινωνιακά. Αλλά είμαι κι εγώ ένας από τους 500.000 Έλληνες που έχουν φύγει τα τελευταία 7 χρόνια λόγω της κρίσης. Και που παράλληλα δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα πίσω μου. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά κατ' εμέ η οποία μπορεί να έχει φύγει, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με τα κοινά. Το έδειξε και η έρευνά μας αυτό. Οπότε, λοιπόν, με αφορμή το καλοκαίρι και τον λίγο ελεύθερο χρόνο που βρήκα, γύρισα και πέρα με τις διακοπές θέλησαμε να κάνουμε αυτό το συνέδριο για να δούμε αν η πρωτοβουλία μας μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο.
Ωραία, Νίκο. Θέλω τώρα να μας πεις μερικά λόγια για αυτόν τον φορέα, το οποίο στα αγγλικά τον λέτε σύμπραξης, που πάει να πει βέβαια σύμπραξη, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Το όραμα του φορέα ήταν ουσιαστικά, επειδή έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό, αλλά βλέπαμε κάθε φορά που γυρνούσαμε ότι υπήρχαν κοινά στοιχεία και κοινές ανησυχίες με αντίστοιχα παιδιά της ηλικίας μας, μιλάμε για ηλικία, νέων επιστημόνων, νέων φοιτητών, νέων επαγγελματιών. Βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλά που μας ενώνανε και ουσιαστικά θέλαμε να φτιάξουμε έναν φορέα που να μπορούμε ανεξάρτητα, δηλαδή χωρίς να είναι μέσω κάποιας κομματικής βάσης, να συμμετέχουμε κι εμείς στο δημόσιο διάλογο με στοιχεία και μια επιστημονική προσέγγιση. Έχουμε ιδρυθεί τον τελευταίο χρόνο. Το φετινό έτος ερευνήσαμε πέραν από την ψήφο της διασποράς και την διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να φέρουν ξένους φοιτητές έτσι ώστε να βελτιωθούν αλλά και να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία, και τις συνοελληνικές σχέσεις, δηλαδή τι δυνατότητες υπάρχουν στη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στην παγκόσμια αγορά και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει τα ελληνικά δεδομένα. Το όραμά μας είναι αυτό πάντως, να φέρουμε νέες ιδέες, νέους ανθρώπους στο δημόσιο διάλογο και κυρίως να συνεισφέρουμε με στοιχεία εμπεριστατωμένα και ανεξάρτητα και όχι απλά με ιδεολογικούς, καμιά φορά αναχρονικτικούς, ας πούμε, διαλόγους.
Νίκο, έχετε μέλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, από Αυστραλία?
Από αυτό έχουμε ένα μέλος, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μάλιστα είναι και μέλος της διασποράς εδώ και καιρό, δηλαδή είναι δεύτερη γενιά ερευνητής.
Άρα δεν περιορίζεται, υποθέτω θα θέλετε να κάνετε και ένα ευρύτερο άνοιγμα και στην Αυστραλία, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν περιορίζεστε μόνο σε επιστήμονες που έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια λόγω της κρίσης.
Όχι, και μάλιστα ο project leader της έρευνας συγκεκριμένης για τη διασπορά, ο Γιώργος Καΐλας, ήταν γεννημένος στην Αμερική. Οπότε δεν περιοριζόμαστε μόνο στο ότι πρέπει να έχεις φύγει τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε έτσι σαν ομάδα, γιατί αυτό ήταν το δίκτυό μας, αλλά είδαμε ότι σιγά σιγά υπάρχει μεγάλη απήχηση σε άτομα τα οποία δεν περιμέναμε, τα οποία μπορεί να είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς. Παρ' όλα αυτά έχουν κρατήσει μια εξαιρετική σχέση με την Ελλάδα. Το οποίο είναι και ενδιαφέρον και για τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε για την ψήφο.
Ακριβώς.
Γιατί πολλές φορές ακούει κάποιος το επιχείρημα ότι εντάξει, ίσως αυτοί που έχουν φύγει τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια να έχουν άλλη σχέση από αυτούς που έχουν φύγει τα τελευταία 30. Και βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το άσπρο-μαύρο, ας πούμε, που καμιά φορά ακούει κανείς.
Μας οδηγείς λοιπόν, Νίκο, σε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο του συνεδρίου σας το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Είχατε εκεί, μίλησαν αρκετοί, θέλεις να μας πεις ποιοι ήτανε?
Ναι, ναι, φυσικά. Ήταν ο Κώστας Πουλάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαμε τον κύριο Κουμουτσάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Δόλης, εξαιρετικός ομιλητής, ο οποίος μάλιστα προέρχεται και από την Αυστραλία.
Σωστά.
Μίλησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί νομίζω η δική του περίπτωση ειδικά είχε και πολλά προσωπικά βιώματα. Και επίσης η συντονίστρια του πάνελ ήταν η Ξένια Κουναλάκη, αρχισυντάκτρια των Διεθνών Ειδήσεων της Καθημερινής, και τοποθετήθηκε και ο Μιχάλης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ερευνητής στο Max Planck Institute και ήταν και advisor της έρευνας αυτής. Μάλιστα έχει μελετήσει πολύ το θέμα κι αυτός. Και τελείωσε, ας πούμε, με μια τοποθέτηση που το επανέφερε στην έρευνα και τα αποτελέσματα τα δικά μας, αφού έγινε συζήτηση από το πάνελ.
Νομίζω, Νίκο, ότι σε αυτό το σημείο αξίζει να μας πεις τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας, η οποία, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, περιελάμβανε και Αυστραλιανό σκέλος.
Βεβαίως, ναι. Να πούμε δύο λόγια αρχικά για το ποιος περιελάμβανε τότε και θα σας πω μετά και τα αποτελέσματα. Η έρευνα, ναι, έγινε από την Kappa Research με συνεργασία και είχε δύο δείγματα, περίπου 800, το εξωτερικό ήταν και λίγη παραπάνω για την ακρίβεια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό ήταν από 6 χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Καναδά και την Αυστραλία. Και μάλιστα μπορώ να μοιραστώ και μετά μαζί σας και συγκεκριμένες απαντήσεις της Αυστραλίας.
Ναι, θα το χαρούμε πολύ.
Κάποια από τα ποσοστά.
Να μιλήσουμε πρώτα γενικά.
Τώρα, ναι, ακριβώς. Τώρα, γενικότερα η έρευνα είχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν απλώς να δούμε πόσο είναι υπέρ, και οπότε ήταν γενικά μια καταμέτρηση, πόσο είναι υπέρ και πόσοι θα ήταν κατά μια τέτοια νομοθεσία. Και το δεύτερο σκέλος ήταν να δείξουμε ποια είναι η σχέση ουσιαστικά της διασποράς των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού με το ελληνικό κράτος. Και αυτό γιατί πολλές φορές ο αντίλογος είναι ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, γιατί δεν καταλαβαίνουν την ελληνική πραγματικότητα ή δεν επηρεάζονται από τους νόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή δεν έχουν τρόπο να επηρεάσουν τα κοινά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ουσιαστικά σε αυτά τα τρία επικεντρωθήκαμε και θελήσαμε να δείξουμε εάν μπορούν οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, εάν ξέρουν, αν γνωρίζουν τα ελληνικά κοινά και αν προφανώς επηρεάζονται κιόλας από τους νόμους. Αν υπάρχει, γιατί εάν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε το δικαίωμα θα έπρεπε να είναι αναφέρετο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει συνταγματικά. Και τα αποτελέσματα τελικά απέδειξαν ότι έχουμε πολύ πιο στενή σχέση, νομίζω, από ότι νομίζω ο κόσμος. Θα μοιραστώ μαζί σας ορισμένα ποσοστά πολύ γρήγορα.
Ναι.
Καταρχάς ότι το 65% της επικράτειας και το 75% των Ελλήνων του εξωτερικού τάσσονται υπέρ μιας τέτοιας νομοθεσίας. Αυτό αλλάζει ακόμα παραπάνω στους νέους μετανάστες. Το 90% δηλαδή θα υποστήριζαν ένα τέτοιο νόμο. Αλλά αυτό το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, για παράδειγμα ερωτήσεις επίγνωσης της ελληνικής πραγματικότητας. Κάναμε ένα ερωτηματολόγιο με ορισμένες ερωτήσεις, όπως πού περίπου κινείται το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, ποιος είναι ο υπουργός οικονομικών, τέτοια πράγματα. Και είδαμε ότι υπήρχε τεράστια επίγνωση, δηλαδή πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Ο μέσος όρος δηλαδή εκεί που απάντησαν σωστά στην επικράτεια, για παράδειγμα, ήταν γύρω στο 76%, στους Έλληνες του εξωτερικού ήταν γύρω στο 66%. Μάλιστα στους νέους μετανάστες ήταν πιο υψηλά τα ποσοστά από τους Έλληνες που μείνανε
και
που μένουν στην Ελλάδα.
Και αυτό κατανόητο. Έχεις να μας πεις, ναι, κάποια ιδιαίτερα στοιχεία της έρευνας για την Αυστραλία, για τον ελληνισμό της Αυστραλίας?
Ναι, βεβαίως, γιατί τα κοιτούσα πριν από τη συνομιλία μας, γιατί δεν τα είχα δει, είναι η αλήθεια, γιατί δεν κάναμε ανάλυση ανά χώρα, αλλά υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Συγκεκριμένα κάναμε και ερωτήσεις όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία κτλ. Για να δείξουμε ότι επηρεάζονται οι Έλληνες του εξωτερικού. Και αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι η Αυστραλία έχει μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα 27%, πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες χώρες δηλαδή, που συμμετέχουν σε κάποια επιχείρηση ελληνική. Και μάλιστα ένα 40% έχει κάποιο είδους ιδιοκτησία, γη, κατοικία, αυτοκίνητο κτλ.
Στην Ελλάδα, εννοείς,
ναι.
Στην Ελλάδα έχει 27%.
Ακριβώς.
Μάλιστα, και
συμμετέχει σε επιχείρηση στην Ελλάδα. Το οποίο, ναι, σημαίνει ότι προφανώς επηρεάζεται πάρα πολύ από τους νόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ναι, όσον αφορά την οικονομία.
Έχει ενεργό σχέση με τη Μητρόπολη.
Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα το ότι έχει επιχείρηση είναι σημαντικό γιατί κιόλας βοηθάει στην οικονομική κατάσταση με κάποιο τρόπο, με την επιχειρηματικότητα κτλ.
Ναι.
Το οποίο ήταν ενδιαφέρον. Να μοιραστώ κι άλλο ένα στοιχείο που έχω εδώ, ότι η αλήθεια είναι ότι αυτό υπόθηκε και στο διάλογο για την Αυστραλία, ότι μήπως είναι διαφορετική περίπτωση η Αυστραλία και η Αμερική ή ο Καναδάς από την Ευρώπη. Δηλαδή μήπως οι μετανάστες, οι Έλληνες της Ευρώπης έχουν πιο κοντινή σχέση. Και αυτό βλέπουμε ότι δεν ισχύει. Δηλαδή στα αποτελέσματα που κοιτάω εγώ βλέπω ότι είναι πολύ παρόμοια, κυμαίνονται πολύ παρόμοια και σε βαθμό επίγνωσης και σε βαθμό επιρροής από την ελληνική πολιτική κατάσταση.
Μάλιστα. Νίκο, αυτά για την έρευνα και βέβαια βασικό αντικείμενο συζήτησης του συνεδρίου την περασμένη Κυριακή, Σαββατοκύριακο, στην Αθήνα, ήταν η ψήφος των Ομογενών. Θα μου επιτρέψεις αυτό το σημείο το ερώτημα, γιατί οι καλοί λογαριασμοί λέει κάνουν τους καλούς φίλους και δεν επιτρέπουν παρεξηγήσεις. Όλα αυτά που μας λες και η διοργάνωση του συνεδρίου και η διεξαγωγή της έρευνας είναι βέβαιος θα απαιτούσαν κάποια χρήματα.
Ναι.
Εσείς είστε ένας νεοσύστατος φορέας, έχετε ζωή ένα χρόνο περίπου. Να ρωτήσω από πού προήρθαν οι πόροι για να γίνει και το συνέδριο και η έρευνα, για να γίνουν αυτά τα δύο.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως, γιατί είμαστε όπως είπες πολύ νέος οργανισμός. Επειδή μας πίεζε και ο χρόνος και θέλαμε να παρουσιάσουμε κάτι έτσι το επαγγελματικό του καλοκαίρι που θα βρισκόμασταν όλοι εδώ, το καλύψαμε προσωπικά έξοδα.
Μάλιστα.
Και την έρευνα και το χώρο και την διοργάνωση. Τώρα θα προχωρήσουμε προφανώς σε μια επόμενη φάση αφού έχει βγει και το όνομά μας πιο μπροστά να κάνουμε κάποιο είδους fundraising για να καλύψουμε αυτά τα έξοδα. Αλλά έγιναν όλα με δικά μας έξοδα και με πολύ κόπο, αλλά προφανώς και με πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα και να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα και να έχει κάποιο αντίκτυπο στο δημόσιο διάλογο.
Μάλιστα. Ξεκάθαρη απάντηση. Θέλω να σε παρακαλέσω να μείνεις μαζί μας στη γραμμή. Έχουμε υποχρέωση ως σταθμός και ως πρόγραμμα να μεταδώσουμε κάποια μηνύματα ακόμα για τη σημερινή εκπομπή. 1,5 λεπτό είναι και μετά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Σήμερα το απόγευμα συζητούμε για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα τον κύριο Νίκο Ευσταθίου. Ο Νίκος είναι εκπρόσωπος τύπου του φορέα Σύμπραξης, ενός φορέα που αποτελείται κυρίως από Έλληνες επιστήμονες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και διοργάνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο συνέδριο στην Αθήνα όπου έγινε εκτενής συζήτηση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Να μπορούν δηλαδή οι ομογενείς να ψηφίζουν στον τόπο της διαμονής τους. Νίκο, θέλω να ακούσεις και εσύ μαζί με μας τις δηλώσεις, τα λόγια ορισμένων πολιτικών προσώπων που μας παραχώρησαν συνέντευξη στο τελευταίο διάστημα και στα τελευταία χρόνια, γιατί και εμείς εδώ ως ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS στην Αυστραλία ασχολούμαστε για δεκαετίες με αυτό το θέμα και μετά θα μας πεις τι υπόθηκε από τους καλεσμένους σας εκεί στο συνέδριο.
Ναι,
πέρυσι,
ναι.
Τώρα, πέρυσι υπουργός εσωτερικών, όπως ίσως να θυμάσαι, ήταν ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος σε συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει είχε πει το εξής.
Είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτό που κάνουν σήμερα τα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά και θέλω να τα ακούσουν καλά οι συμπατριώτες μας, τους οποίους σέβομαι απολύτως, ότι το Σύνταγμα προέβλεπε τη δυνατότητα αυτή από το 2000. Γιατί το ερώτημα λοιπόν αυτοί οι κύριοι που σήμερα κλαθμυρίζουν υποκριτικά ρίχνοντας κροκοδίλια δάκρυα για τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί δεν το κάνανε ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι είπε θα το κάνει. Λίγη όμως υπομονή.
Μάλιστα, λίγη υπομονή θα μας το σχολιάσεις μετά, Νίκο. Το μόνο που θα πω για τον κύριο Κουρουμπλή, δεν είναι σημερινό πρόσωπο στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Αν θυμάμαι καλά, από το 1996 ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τρεις φορές βγήκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ πριν μεταπηδήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και ο ίδιος ανήκε σε κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα για πολλά χρόνια και ήταν και εκείνος ένα κόμμα που δεν ενεργοποίησε τη συνταγματική επιταγή να ψηφίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Πάμε τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Όταν διεκδικούσε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας μας είχε μιλήσει και είχε πει τα ακόλουθα.
Έχω δώσει ένα μεγάλο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα ψήφου σε όσους Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Αλλά προφανώς δεν μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Είναι κάτι που το κάνουν όλες οι σοβαρές και οργανωμένες χώρες. Είναι αδιανόητα να μην μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Πιο σημαντική λοιπόν και από την αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα θεωρούσα τη διακομματική συμφωνία να προβλεφτεί και είναι εύκολο να γίνει, να μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στον απανταχού ελληνισμό της ομογένειας, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Αυστραλία. Στην Αυστραλία, όταν την έχω επισκεφθεί μια φορά, έμεινα εντυπωσιασμένος από τον δυναμισμό του ελληνικού στοιχείου. Και πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε τον ελληνισμό της Αυστραλίας, της Αμερικής, του Καναδά κοντά στη χώρα μας, είναι να κάνουμε το αυτονόητο, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολιτικές εξελίξεις.
Θετικός λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρόσφατα, αγαπητοί ακροατές, ήταν εδώ ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα για τους απόδημους, ο Τέρενς Κουίκ, που μας είπε τα εξής.
Το που εξεργάζεται καταρχήν η αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τη Διασπορά. Προχθές που ήμουν εκεί για να τους κάνω ενημέρωση, είναι μέσα στα 17 εκκρεμότητες που έχει. Κάνουμε την αποτύπωση των ποιων έχουν το δικαίωμα της ψήφου, γιατί και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Ποιοι δικαιούνται ψήφο. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Διότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι Έλληνες, έχουν βγάλει τα ελληνικά διαβατήρια στα προξενία μας, αλλά υπάρχουν άλλοι που έχουν βγάλει διαβατήρια στην Ελλάδα, δεν το λένε, δηλαδή η απογραφή δεν έχει γίνει και είναι το νούμερο ένα.
Και σχετικά πρόσφατα μας είχε μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό το νομοσχέδιο, όπως το έχει καταθέσει τον Προκόπη Παυλόπουλος, είναι το μοναδικό που μπορεί να ψηφίσει η Βουλή χωρίς να αναφερθεί στο συντάγμα τους. Αν θέλετε όντως να ψηφίσετε, δώστε μάχη τα κόμματα στη Βουλή να το φέρουν ξανά και να το ψηφίσουμε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο σχέδιο νόμου που καταθέσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόεδρο είναι το σχέδιο της ψήφου των ομογενών.
Και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται σε ένα νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, το είχε προετοιμάσει τότε το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και ένα τέτοιο νομοσχέδιο για να περάσει χρειάζεται πλειοψηφία 200 ψήφων, μεγάλη δηλαδή πλειοψηφία, και δεν την είχε πετύχει τότε η Ελληνική Βουλή. Και τώρα, Νίκο, επανερχόμαστε σε σένα. Νομίζω θα αντιλήφθηκες αφενός ότι και εμείς ως πρόγραμμα εδώ στην άλλη άκρη της γης ασχολούμαστε τακτικά με αυτό το θέμα και επιμόνως και επισταμένος. Και κατά δεύτερον, θα συμφωνήσεις νομίζω ότι στα λόγια όλοι είναι ναι, θετικοί, αλλά τι συμβαίνει στην πράξη. Και εδώ είναι που θέλουμε να μας πεις τι υπόθηκε στο συνέδριό σας στην Αθήνα του φορέα σύμπραξης το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως, καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ και που ασχολείστε με το θέμα τόσα χρόνια, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και εμείς από το συνέδριο είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει σαν ελληνισμό του εξωτερικού πάρα πολλά χρόνια, παρόλα αυτά δεν έχει προχωρήσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά από αυτά που άκουσα τώρα σε αυτά τα αποσπάσματα που παίξατε στην εκπομπή ακούστηκαν και στην ίδια τη συζήτηση. Και παρόλα αυτά, ευτυχώς είχαμε και μία συντονίστρια η οποία είχε έτσι, δεν φοβήθηκε να το αναφέρει, ότι αυτά έχουν ξανακουστεί, αλλά τι θα γίνει στην πράξη, γιατί εκεί ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, αρχικά τοποθετήθηκε ο κ. Πουλάκης και να επικεντρωθούμε εκεί για διαφορά την τωρινή κυβέρνηση και ανέφερε το δικό τους ενδιαφέρον για να γίνει διπλωματικός διάλογος και για να υποστηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν το είδα αυτό στο δελτίο τύπου, ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα τεχνικής φύσεως που πρέπει να λυθούν και δεν έχουν λυθεί. Και γι' αυτό υποτίθεται χρειάζεται ο διάλογος. Δηλαδή, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι ότι αυτό που συζητάτε είναι να υπάρχουν μία θέση συγκεκριμένων εδρών που θα είναι βουλευτές που θα εκλέγονται από Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί υπάρχει μια αρχή στο Σύνταγμα που είναι η αρχή εκπροσώπησης ψήφου, δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε όλοι την ίδια δύναμη, την ίδια εκλογική δύναμη στα ψήφους. Οπότε αν οι Έλληνες της Διασποράς, όντας παραπάνω, εκλέγουν λιγότερο ποσοστό βουλευτών, αυτό έρχεται αντίθετα σε αυτή την αρχή. Μπορεί να έχει λογική και μπορεί να συμβαίνει σαν πρακτική σε πολλές χώρες, αλλά θα χρειαστεί μια συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, εάν αυτό όντως συζητιέται σοβαρά από την κυβέρνηση, και υπάρχει αυτή η πρόθεση για διακομματικό διάλογο, αυτό δεν φαίνεται γιατί δεν βρίσκεται στις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει προτείνει η κυβέρνηση προς το παρόν. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι σοβαρή, δηλαδή αυτός ο διάλογος όντως θα έχει κάποιον αντίκτυπο τώρα στην πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί θα χρειαστεί αυτό να ενταχθεί στη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι ώστε να προχωρήσει. Τώρα, γενικότερα, σαν άλλα συμπεράσματα από την ομιλία του κ. Πουλάκη, είδαμε και το εξής, ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Δηλαδή, και αυτό υπόθηκε και από αρκετούς ομιλητές και έχει και μία βάση, ότι ίσως Έλληνες 5ης, 6ης, 7ης γενιάς μπορεί να έχουν την ηθαγένεια και κατ' επέκταση να τους δίνεται και το δικαίωμα ψήφου συνταγματικά, αλλά ίσως να μην έχουν καμία σχέση πλέον με το ελληνικό κράτος. Οπότε πρέπει να τεθούν, ας πούμε, ορισμένα κριτήρια για το ποιος κάτοικος στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Θα πρέπει να έχει να κάνει με πριν πόσα χρόνια έχει φύγει από την Ελλάδα, θα πρέπει να έχει να κάνει με περιουσία, θα πρέπει να έχει να κάνει με σχέση, ας πούμε, που θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί με το ελληνικό κράτος. Αυτά ήταν κάποια ερωτήματα που συζητήθηκαν και ακούστηκαν και ωραίες απόψεις. Κατά με αυτά είναι και λίγο περίεργα να τα συζητάμε, γιατί μετά η ψήφος πηγαίνει στο ποιος, αν έχεις περιουσία στην Ελλάδα κτλ., τα οποία δεν είναι σωστά κριτήρια ψήφου, και αυτό το ανέφερε και ο κ. Πουλάκης. Το σημαντικό είναι όμως ότι εμείς προσπαθήσαμε να δείξουμε και νομίζω οι πολιτικοί εκπρόσωποι δεν μπορούσαν να μην το δεχτούν σαν επιχείρημα, ότι υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός που ασχολείται πάρα πολύ με τα κοινά και το δικαίωμα αυτό που του δίνεται από το Σύνταγμα είναι αναφέρετο και θα έπρεπε να το. Να μπορούν να το εξασκούν και από τον τόπο διαμονής τους.
Και το Σύνταγμα αναφέρεται σε Έλληνες πολίτες, Νίκο, και όποιος έχει την ιδιότητα του πολίτη μπορεί και πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα, εφόσον το επιθυμεί, στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας, όπου κι αν κατοικεί, αυτό λέει η συνταγματική επιταγή. Όσο δε για το επιχείρημα, αν κάποιος είναι στην Αυστραλία 7ης, 8ης γενιάς, δεν νομίζω ούτε ο ίδιος να σηκώνει το χέρι του και να λέει πια ότι είναι Έλληνας υπήκος. Στο κάτω-κάτω, άμα ήθελε να γίνει υπήκος, θα είχε μεριμνήσει γι' αυτό και για να του χορηγήσει η Ελλάδα την υπηκότητα, να τον έχει ως πολίτη, πάει να πει ότι πράγματι το απέδειξε και δικαίως του χορήγησε την υπηκότητα. Άλλος δεν θα του την είχε δώσει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Αλλά μας είπες νωρίτερα, και εμείς το καταλαβαίνουμε, δεν είναι έκπληξη για μας, ότι αυτός που τοποθετήθηκε πληρέστερα ίσως από πλευράς ομιλητών ήταν ο γνωστός σε εμάς ο Δημήτρης Οδόλης.
Ναι.
Τι είχε να πει ο Δημήτρης Οδόλης, ο οποίος διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας από Δήμου Ελληνισμού.
Ναι, και είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το συμπέρασμά του, και θα μπω μετά στις λεπτομέρειες, ήταν ότι εγώ προφανώς είμαι υπέρ, αυτό είναι κάτι το οποίο δίνεται συνταγματικά. Το σύστημα, λέει, να δούμε αν θα μπορέσει να το αντέξει. Και γιατί το είπα αυτό? Πρώτον, γιατί είπε ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά κόμματα να λένε ότι είναι υπέρ, παρόλα αυτά στην πράξη δεν γίνεται. Το είδαμε και με το νόμο του 2008 του κ. Παυλόπουλου. Και αυτό γιατί τα κόμματα αυτά καθ' αυτά δεν έχουν συμφέρον καμιά φορά να είναι υπέρ, γιατί γνωρίζουν, γιατί μπορεί να το έχουν μελετήσει δημοσκοπικά, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και επειδή θα είναι και μεγάλη αλλαγή, δηλαδή θα έρθουν πολλοί νέοι ψηφοφόροι και θα τα τραντάξει το σύστημα, ας πούμε, πολλά από τα κόμματα το φοβούνται και δεν το υποστηρίζουν. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει γίνει αυτά τα 30 χρόνια. Να πω και ένα γρήγορο στοιχείο, ότι 26 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποια τέτοια διάταξη, δηλαδή διευκολύνουν τους κατοίκους του εξωτερικού να ψηφίζουν. Οι μόνες που δεν το έχουν είναι η Ελλάδα και η Μάλτα.
Να σου πω ότι και οι Ιταλοί, που είχαν και κάποιο δημοψήφισμα, νομίζω, ψήφισαν για να αρκεστώ μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι Γάλλοι επίσης στις προεδρικές τους εκλογές, τις πρόσφατες και τις βουλευτικές, ψήφισαν. Και άλλες χώρες που δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή το χρόνο να τις αναφέρουμε, αλλά είναι όπως το είπες, 26 χώρες από τις Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν το δικαίωμα στους υπηκόους.
Μέχρι τη Μάλτα, που δεν νομίζω ότι έχει έτσι κι αλλιώς και μεγάλο. Δηλαδή δεν έχει γίνει θέμα, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλο.
Να μην έχει μεγάλη διασπορά. Λοιπόν, ναι. Νίκο, μέχρι εδώ μας επιτρέπει ο χρόνος μας να μιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Οδόλη. Και βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, θα το συζητήσουμε και μαζί σας αυτό το θέμα. Ίσως αύριο ή πάντως πολύ κοντά, γιατί τώρα συζητιέται πάλι. Νίκο Ευσταθίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και καλό απόγευμα στην Αυστραλία.
Και τώρα που κάναμε έτσι και τη ραδιοφωνική γνωριμία, να κρατάμε επαφή για να μας ενημερώνετε και τις δραστηριότητες του φορέα σας και έτσι να μεγαλώσετε και στις τάξεις της Αυστραλιανής Ομογένειας.
Πολύ θα το θέλαμε, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Της Ομογένειας της Ελληνικής, δηλαδή, εδώ στην Αυστραλία. Σε ευχαριστούμε πολύ, γεια χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Ευσταθίου. Είναι εκπρόσωπος τύπου του φορέα σύμπραξης, φορέας με Έλληνες επιστήμονες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.